ันนี้เรื่องเด่นๆมีอะไรบ้างนอกจากที่ดิฉันสรุปให้ทราบแล้วอะค่ะ
เรื่องที่ถูกโฟกัสก็น่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นการต่อเนื่องจากเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา2วันเต็มๆก็เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็วันนี้มีการแบบพูดแซวๆนิดหน่อยว่า อะไรนะ2วันเนี่ยรู้สึกสบายใจที่ได้รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าเจ็บหู
เจ็บหู
เจ็บหู
อ้าวไหนบอกใน
แต่ไม่สบายกาย
เดี๋ยวก่อนนะ
หมายถึงเจ็บหู
คุณยาดาแต่ว่าท่านนายกพูดบนเวทีนะคะในสภาหลายต่อหลายครั้งบอกว่าเจ็บท้องไม่ใช่เหรอปวดท้อง
อ
ัน
นี้เจ็บหู
อันนี้เจ็บหู
รับประทานข้าวไม่ตรงเวลา
อ๋อปวดท้องกันเมื่อวานแล้วไงต่อคะ
ยังไงก็ตามวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดผ่านสื่อมวลชนนะคะสะท้อนไปผ่านสื่อมวลชนไปยังรัฐประชาชนทั่วไปนะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำพาประเทศเนี่ยไปให้พ้นวิกฤตให้ได้ในทุกเรื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนายกบอกว่าจะมาโทษผมหรือว่ารัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนเองเนี่ยก็ต้องร่วมมือหันหน้ามาเจรจาแล้วก็พูดคุยกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันต้องคุยกันแบบประนีประนอมคุยกันอย่างสันติวิธีจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดนี่คือประเทศไทยต้องใช้วิธีการแบบนี
้
นายกก็บอกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เคยรังเกียจไม่เคยเกลียดชังใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะมาว่าร้ายอะไรกับผมก็ตามเนี่ยผมก็ฟังได้แล้วก็ผมเองก็ต้องอดทนเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะด้วยความที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีความอดทนจะโมโหอะไรมากมันก็ไม่ได้เพราะว่านายกเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะมาโมโหง่ายมาโกรธง่ายอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องพูดจาเป็นนายกในวันนี้แล้วก็พยายามที่จะพูดจาให้ไพเราะมากขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยตัวเองก็บอกว่าตนเนี่ยก็พยายามแล้วแต่ว่าที่เท่าที่ฟังดูเนี่ยมีหลายคนนะพูดไม่เพราะมากกว่าตนอีกได้ยินมาในตอนนี้นายกก็ยังบอกได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของทางการเมืองความขัดแย้งทางด้านความคิดตรงนี้เนี่ยที่มีการชุมนุมอะไรกันต่างๆเนี่ยทางออกเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะแต่นายกบอกว่าขอให้หากันให้เจอว่าทางออกนั้นอยู่ตรงไหนมันไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้หรอกก็ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่ารัฐบาลและผมเนี่ยจะต้องเลือกหนทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศของเราไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนจะต้องร่วมมือกันนายกบอกแบบนั้นค่ะส่วนการประชุมรัฐสภา2วันที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดกับสื่อว่าขอบคุณประธานรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาที่มีการพูดจาหารืออภิปรายกันโดยสงบเรียบร้อยแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในสภาไทยนายกบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยต้องไปพิจารณาความเหมาะสมว่าเป็นยังไงสภาประเทศไทยเนี่ยไม่ควรเหมือนในต่างประเทศหลายไม่ควรเหมือนในต่างประเทศที่เขาทำหลายอย่างมันเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีอยู่แล้วทั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกได้ว่าการประชุม2วันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเรื่องสำคัญเนี่ยที่ตนสะท้อนก็คือในเรื่องของการสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนอย่างแน่นอนแล้วก็เคยประกาศไปแล้วว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาไปแล้วก็เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้มีการแก้ไขแต่ทุกอย่างมันก็เป็นกระบวนการที่จะต้องเดินไปตามรัฐธรรมนูญรัฐสภาเองก็ต้องเดินตามกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยเพราะยังมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่เข้ามานั่นแหละก็หมายความว่าก็ต้องไปเริ่มต้นกันตรงนั้นเริ่มกฎกติกาใหม่ได้แต่ยังไงก็ตามกฎกติกาในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวางปุ๊บต้องการปั๊บแล้วมันจะได้ทันทีมันก็มีระยะเวลาเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดระยะเวลาได้ในตอนนี้ว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้ต้องเสร็จไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างมันมีเวลาตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็คือทุกอย่างแล้วโดยสรุปคือนายกบอกว่าก็เดินไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ย้ำด้วยว่ายังไงก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าอันนี้จุดสำคัญเลยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพูดชัดเท่าไหร่ส่วนที่บอกว่าจะให้สว.เลือกนายกหรือเปล่านั้นน่ะเลือกนายกจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่เนี่ยนายกบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ถ้าจะไม่ให้เลือกผมก็ได้ผมไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันในสภานะ นายกพูดแบบนี้แล้วนายกยังบอกด้วยว่าเรื่องการตั้งคณะกรรมการที่จะมาศึกษาหาทางออกเรื่องความไม่สงบอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยว่าน่าจะเป็นให้ทางสภาเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมาจากหลายๆฝ่ายด้วยกันทั้งในส่วนของรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.แล้วก็กลุ่มเห็นต่างต่างๆรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมในตอนนี้ด้วยก็ขอให้มาหารือกันโดยสงบก็แล้วกันหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้นายกบอกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในลักษณะของการหารือเนี่ยมันก็ต้องดูทั้งบริบทการเมืองประเทศไทยประกอบกับหลายๆฝ่ายไปด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังหารือกันอยู่ว่ามันข้อสรุปสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าให้ทางสภาเขาเป็นคนดำเนินการไปลักษณะอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็นายกก็บอกว่าส่วนที่จะมองว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วจะมันจะไปถูกครอบงำโดยรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นายกก็บอกว่าสภาเนี่ยความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทั้งสสสวเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทรงเกียรตินะยังไงก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างนายกบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยมาตั้งทนไว้ว่าไม่ชอบไม่เชื่อใจกันหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะเดินไปได้ยังไงนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยลองเชื่อใจกันสักครั้งได้ป่ะถ้าไม่เชื่อใจกันเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดแหละขอให้เชื่อใจกันสักครั้งเถอะนายกพูดอย่างนี้
ค
่
ะ
แล้วก็ส่วน NGO ในต่างประเทศที่เขามีการขับไล่อะไรกันการอะไรตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกคือบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้มันเป็นกิจกรรมของแต่ละประเทศเขาเขาก็มีกฎหมายของเขาเราก็ต้องดูกิจกรรมใดๆของเราหรืออะไรต่างๆที่มีปัญหาก็ต้องมีการพูดคุยหารือกันไปจะต้องไม่มีนัยยะแอบแฝงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มที่ต้องที่มีความแตกต่างกันออกไปเนี่ยนะนายกบอกว่าถ้ามันจะทำให้เกิดผลเสียหายกับประเทศตามมายังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามขอร้องพวก NGO ที่อยู่ในประเทศเนี่ยยังไงก็อยู่ประเทศไหนก็เหมือนกับว่าก็ต้องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศนั้นๆเหมือนกับคนไทยแหละเวลาไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของต่างประเทศแล้วก็เสียภาษีให้ต่างประเทศเขาแล้วก็รับตามกติกาของประเทศเขาในเรื่องกิจกรรมการแทรกแซงอะไรก็คือโดยสรุปแล้วโดยนัยยะของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรจะมายุ่งกับกิจการภายในของประเทศไทยอะค่ะนั่นแหละโดยสรุปแล้ววันนี้นายกเนี่ยก็พูดไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่น
ะ
แต่ว่าก็พูดสั้นๆเนี่ยในลักษณะนี้ในการซักถามของผู้สื่อข่าวเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ซักถามอะไรทั้งนั้นส่วนเรื่องที่มีบอกว่านายกเนี่ยจะอยู่ครบวาระ4ปีแสดงว่าตรงนี้เนี่ยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ชุมนุมหรือเปล่าซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทำไมผมจะต้องมาตอบในสิ่งพวกนี้ด้วยทำไมต้องมาตอบล่ะนายกบอกผมเนี่ยเข้ามาผมเข้ามาด้วยอะไรก็ว่ากันไปจะออกด้วยอะไรก็ว่ากันมานี่พูดเป็นคำคล้องจองเลยนะไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่รัฐบาลของผมนะกระบวนการเลือกตั้งกระบวนการรัฐธรรมนูญต่างๆมันก็มีอยู่แล้วขณะที่เนี่ยนายกพยายามคือมันก็พยายามย้ำว่าผมมายังไงก็จะไปยังไงก็ไปว่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดยสรุปยืนยันไม่ออกอะไม่ลาออกฉันจะเดินหน้าในการทำหน้าที่ต่อไปจนกว่ามันจะทำไม่ได้นั่นแหละ
ค่ะแล้วเห็นเราเริ่มมองเห็นหรือว่าเท่าที่คุณยาดาเนี่ยเป็นนักข่าวประจำทำเนียบได้มองเห็นไหมคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันจะมีทิศทางในการคลี่คลายลงไปยังไงฮะหรือว่ามันจะก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้แบบนี้ตลอดไปอะคะ
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้าวันนี้รัฐบาลไม่แก้อะไรเนี่ยมันก็อาจจะลุกลามบานปลายแล้วอาจจะเกิดการหนองเลือดขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่พ้นการปฏิวัติอีกรอบนึง อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังหาหนทางหาวิธีการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาสมานฉันท์นู่นนี่นั่นแต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าปลายทางของรัฐบาลก็คือเรื่องของการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกได้เลยว่าคือมองคือในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราพูดกันจริงๆแล้ววันนี้มันไม่ใช่วาระเร่งด่วนไม่ใช่วาระอันดับหนึ่งในที่จะเป็นปัญหาของประเทศแล้วแต่ปัญหาของประเทศในวันนี้คือความขัดแย้งความขัดแย้งซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ในเรื่องของการชุมนุมที่เด็กนักศึกษาออกมาชุมนุมแล้วก็มีเรียกว่ามันคือในลักษณะของการคิดไกลก้าวไกลเกินไปอะไรตรงนี้ค่ะอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบตรงนี้ได้ใน ในระยะเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะสามารถควบคุมได้แต่ดูท่าทีของรัฐบาลแล้วไม่ได้การที่จะเข้าไปสลายการชุมนุมเข้าไปอะไรอยากเดินก็เดินอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเหมือนกับว่าเอากฎหมายล้อมกรอบเอาไว้ตราบใดที่ยังดำเนินการหรืออะไรไม่รุนแรงเท่ากับวันที่14ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่พอรับไหวไม่มีการบานปลายเนี่ยพอรับไหวแต่ยังไงก็ตามรัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการชุมนุมพวกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังจะแบบว่าออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันทำให้ไม่ได้รับความตื่นเต้นหรือว่าภูมิตามไปด้วยเลยอะค่ะ
แล้วก็ความเชื่อมั่น
เป็นปัญหา
ในต่างประเทศเหรอคะที่มันกำลังเกิดขึ้นอะ
ความเชื่อมั่นในต่างประเทศเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างประเทศไม่ใช่ว่าไม่มองประเทศไทยเขาก็มองสถานการณ์ในประเทศไทยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการทำมาค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเดินลำบากในตอนนี้มันยังเดินได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยมองว่าอาจจะยังไม่ได้กระทบสักเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยการทำมาหากินมันอยู่ภายในประเทศใช่ป่ะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมันคือตราบใดที่ประเทศเรายังไม่สงบเนี่ยต่างประเทศเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทยต่อให้เราแง้มประตู แง้มบานอะไรแล้วจุดที่การชุมนุมแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดเศรษฐกิจมันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบมาเที่ยวว
ิ
ถีไทยในถนนนั้นถนนนี้อะไรซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยอ่ะนะตรงนั้นเรียกว่ามันก็จะกลายเป็นจุดตายไปได้โดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวก็มีวันลอยกระทงและมีวันนั้นนี่มันจะมีเทศกาลสำคัญเป็นประเพณีไทยอ่ะมาเป็นระยะอย่างนี้อ่ะเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องหาวิธีการอ่ะเพราะถ้าไม่หาวิธีการรัฐบาลเนี่ยนายกบอกว่าจะไม่อยู่บนซากคือไม่อยากให้คนไทยอยู่บนซากปรักหักพังแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยบนซากความขัดแย้งที่มันมีมาในระยะเวลานึงเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเกิดมันยังมีความขัดแย้งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆรัฐบาลก็อาจจะอยู่ลำบากการดำเนินการกิจกรรมใดๆรัฐบาลก็คงจะทำยากอะค่ะ
โอเคครับ